Ahojte, tu je David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby, príležitostne autor divadelnej hudby a píšem blog na stránke davidkolardiary.com plus robím tento podcast Denník hudobníka. Zdieľam s vami v tomto podcaste svoje pocity, informácie z mojich nahrávaní, cestovaní po svete a tak ďalej, ktorý tento podcast poznáte, tak viete, o čom je veľmi spontánny. Toto je epizóda číslo 16 a dnes, keď ju nahrávam, je 27. októbra 2023 a 25. októbra som mal 40 rokov. Tak som sa rozhodol spraviť taký podcast a trošku si tak zaspomínať. Tak vítam vás a poďme na to. Tak ako v predošlom podcaste, aj tentokrát sa nachádzam v poľskom meste Rzeszów, kde som od utorka a finišujeme muziku k divadelnému predstaveniu Maria Stuart, ktoré režiruje poľská režisérka Martina Liko. A musím povedať, že divadlo je naozaj náročná práca, pretože všetko sa v kuse mení. Dĺžky skladieb, scénky a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne zistil som, prečo rád robím hudbu k filmu, lebo dám si do počítača, do môjho programu film, scénku alebo celý film a robím si hudbu presne od bodu A do bodu B. V divadle kvôli vám nebudú herci 5 krát opakovať celú scénu, čiže zatiaľ čo skúšajú a choreograf s nimi pracuje alebo osvetľováč alebo režisérka, tak vy za tú chvíľku si môžete pustiť hudbu a dúfať, že režisérka ju vnímala a všetko je tak, ako má byť. Prečo robím divadlo sporadicky? A nerobím rád tie tzv. Piesonky pre divadlo. To na divadle nemám rád, keď to šlape a zrazu bezdôvodne všetci herci začnú spievať pesničku. Aj herci, ktorí sú v hre pohádaní, z ničoho nič, vám teraz musia zaspievať pesničku. Divadlo je vymakané, všetko funguje a zrazu si spievame a tleskáme všetci s nimi pesničku. Potom 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., nejaké aj 10. Chvála Bohu, toto predstavenie má len jednu piesonku, kde mladý muž spieva skladbu, ktorú počul trubadúra spievať na ulici o tom, že syn zabil otca, alebo si myslel, že urobí radosť svojej matke. Je to aj podmas, ktorý v tomto podcaste hrá, je vlastne z tejto hry Maria Stuart, to som ho takto trošku nasadil a je to naozaj makačka. V 40-ku som v podstate oslavil prácu v divadle. Funguje to asi tak, že budík mám na 3/4 na 7 ráno, o 7 mám zapnutý komputer, robím muziku, od 7 do 10, o 10 sa presúvam do divadla, kde skúšame 4 hodiny, to máte 7 hodín, tak idem od 2 do 3 na obed a od 3 do 6, to sú ďalšie 3 hodiny, makám na muzike, čiže to máte 10 hodín a od 6 do 10 sú ďalšie 4 hodiny skúšky, čiže to máte 14 hodín. Je to naozaj peklo, máme necelé 3 hodiny muziky, scénickej, rýchlej, pomalej, meditatívnej, bojovej a výzva je to obrovská, pretože Martina Liko ma videla hrať v klube Lokátor, možno v roku 2009 s mojim jazzrockovým triom David Kolár Band, tak ma videla hrať s projektom Art Trends, kde som s Gergom Borlajom, bola s nami Lenka Dusilová, poľská spevačka, skladateľka India Čajkovská a Andrea Ladani, maďarská tanečnica, choreografka. Martina vystudovala divadelnú režiu v Londýne a rozhodla sa ma osloviť už tretíkrát na svoju hru. Toto je asi najväčší projekt. Čiže makáme od skorého rána do neskorého večera. Prešli sme si už aj rôznymi frustráciami, ale čím viac sme bližšie k výsledku, tak mám z toho naozaj dobrý pocit. Tak sme sa chvíľu bavili, že 40 rokov, tak si hovorím, 40 rokov to už by som mal niečo vedieť, už by som mal byť v niečom profesionál. Ja stále mám pocit, že ešte nie, že toľko sa toho ešte chcem a potrebujem naučiť, hlavne ako to umenie vlastne funguje, na čo je a čo ním chcem povedať. Vždy sa vo mne niečo začne rodiť, ja to začnem nahrávať a zdieľam to s poslucháčmi. Nikdy som pri svojej muzike nepremýšľal nad tým, že idem spraviť niečo, aby som potešil poslucháča, aby som, alebo táto skladba, alebo tento štýl by mohol fungovať a ľudia by boli radi. Vždy som zatvoril oči a počúval som svoj vnútorný hlas. Keď sa vrátim k tomuto divadelnom predstaveniu, tak používame na ňom aj skladby z môjho albumu Unexpected Isolation, ktorý som nahral s Arve Henriksenom a používame čas jednej skladby. A spomenul som si, keď som tento album nahrával. Bol COVID, zrušili sa koncerty. Na Slovensku to bol taký, povedzme, verejný lynč, kto je vlastne u nás umelec. Hej. To si napríklad neviem predstaviť vo veľkom západnom svete, že Madonna príde v COVID a povie, ja som umelec, umelci, pozrite sa, koľko mám followerov a koľko ľudí chodí na moje koncerty, koľko mám videní na YouTube. A umelec nie je John Zorn, koľko ľudí počúva napríklad Johna Zorna. Hej, a čo je to za hudba? A začne sa pýtať nejakých, môj kamarát Tomáš ich volá jednobunkovcov, no čo hovoríte na túto hudbu? Ježiš, veď ten John Zorn sa nedá počúvať, alebo ja neviem, Fred Frith, alebo Iva Bitová napríklad. To čo je za hudba? Toto má tu niekto podporovať? A to som všetko zároveň rozoberal. U nás na Slovensku my sme na toto absolútny unikát. A tak som nahral veľa muziky. Nevedel som, čo s ňou. Tie albumy vlastne nikdy neuzreli naozaj svetlo sveta. Nehrali sme k ním turné, koncerty, jednoducho zmizli. A teraz som ich vyťahol. 10 Poems for On Rocco, alebo tento album Unexpected Isolation. A tak si hovorím, vždy, keď je nápad, nejaký nápad a dôvod, nutkanie nahrať nejakú muziku, je dôležité to urobiť, lebo človek nikdy nevie, kde si tá muzika neskôr nájde miesto. Ja som raz robil workshop, kde sa ma opýtal jeden mladý chalan, že na čo robiť hudbu, keď aj tak nikto nekupuje CDčka. No, na čo robiť hudbu, keď nikto? No tak prečo robíš hudbu? Robíš hudbu preto, aby si ju ľudia kúpili, alebo preto, lebo ju musíš robiť. A ja som dôkaz toho, že človek nikdy nevie, kde tá muzika môže nakoniec skončiť. A je tu to v divadle a naozaj s týmto predstavením funguje. No, toľko k tomu, prečo vlastne nahrám hudbu a prešiel som si rôznymi prerodmi hudobnými, či už od spomínaného jazz roku, kedy som chcel byť John Scofield a Scott Henderson, alebo ja neviem, kto ešte, Mike Stern a vystúpili sme na bratislavských jazzových dňoch s David Kolár Band, s mojou kapelou Joško Zima, Joško Cingel a bolo to naozaj veľmi super obdobie. Bolo to ťažké obdobie, pretože si pamätám, keď sme boli hrať bratislavské jazzové dni, tak vyšla nejaká recenzia, že Peter Lipa, neviem presne, ako sa to volalo, ale predviedol východňarské klobásy alebo ponúkol klobásu alebo niečo také. Bolo to také nevraživé prostredie strašne. A hlavne ja som preto chcel odísť odtiaľto preč zo Slovenska a hrať s muzikantmi zvonku, lebo mal som pocit, že je to taký, mám čistý štít. U nás som bol stále podceňovaný, že som z toho východ. Ešte aj dnes počúvam, že ako je možné, že chlapík z Prešova bol v Los Angeles na recording sessions u Thomasa Newmana, alebo ako je možné, že chlapík z východu je na albumoch Stevena Wilsona, ktorý má niekoľko Grammy nominácií. Ej, a ako je možné, že chlapík z východu hrá s Ericom Trufasom? A to je jedno, odkiaľ človek je. Absolútne jedno. A naozaj, verte mi, tento západný, volám západný svet, nefunguje tak, že poznajú mapu Slovenska a povedia si, dobre, tak od Nitry urobíme čiaru a tamti nás už nezaujímajú, však akože čo? Čo tam môže byť? Čo oni môžu vedieť? A myslím, že to Schwarzenegger hovoril v niektorom zo svojich videí, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Hovorí o svojom bratovi, jeho brata vlastne zabil ten vzťah s rodičmi, upil sa a Schwarzeneggera to posilnilo. A to isté mám ja, že mňa to posilnilo. Alebo som počúval také keci z Bratislavy, že bez kontaktu s Bratislavou nemá šancu dostať sa vonku. Tak toto nefunguje. A keď som počul to, že nefunguje, tak som si povedal, že aj tak idem do toho, pretože mne sa nechce chodiť stretávať, piť kávy a rozprávať sa, či je lepší Michael Jackson alebo Prince a čakať, či mi dá niekto nejakú príležitosť niekde hrať alebo niekde vystúpiť. Rozhodol som sa, je to v mojej prvej knihe Alchymia úspechu a prehry, keď som bol s Barborkou na materskej, že chcem naozaj na sebe makať, a bol som hrozne zvedavý a otvorený rôznym žánrom. Včera mi režisérka Martina hovorí, že v Poľsku sa hovorí, že človek je priemer toho, akými siedmými ľuďmi, vlastnosťami siedmých ľudí, ktorými je ovplyvnený. Tak keď si spomeniem na seba, keď som mal 20, tak z toho nie som veľmi nadšený, ale posledných 9 rokov som obklopený ľuďmi na takmer dennodennej báze. Je to Rick Cox z Los Angeles, gitarista, zvukový dizajner, Thomasa Newmana, filmového skladateľa, Arve Henriksen. Každé 3-4 dní si píšeme alebo posielame hlasové správy. Erik Trufas, môj kamoš Tomáš Mutina, moja rodina, tak som spokojný. Ale trvalo mi naozaj, musím povedať, aspoň teraz mám pocit, že stárnem, ale mám pocit, že človek potrebuje 40 rokov na to, aby ako tak rozumel ľudským vzťahom, aby pochopil, s týmito ľuďmi ja už viacej nechcem byť. Nechcem byť nimi obklopený, nechcem s nimi zdieľať svoje pocity. Keby som mohol vrátiť čas, tak by som sa s kvantom ľudí nechcel nikdy stretnúť a zdôveriť sa so svojimi problémami. Otvoril som sa, ale bolo to dôležité na to, aby som bol silnejší a tieto veci si dokázal uvedomiť a lepšie sa rozhodovať. Ale je to tak, čím sme starší, mali by sme byť múdrejší alebo skúsenejší. Teraz v tejto 40-ke si uvedomujem, že mi tak nevadí byť sám. Nad kopec vecami sa chcem zamýšľať, prehodnotiť ich. A je ťažšie a ťažšie z roka na rok robiť nový album. Ale keď sa pýta sám, tak samozrejme ho nahrám a ide to celkom rýchlo. Ale takýto rešerš si robím vnútorne. Mám v tom strašný chaos, pretože sú veci, ktoré by som chcel zo života vymazať. A ono si poviem, no keby neboli, tak by som nebol tá nádoba tých emócií a toho všetkého a tých skúseností, ktoré mám dnes. A na poslednom koncerte, ktorý som mal s Arve Henriksenom, Arve so mnou zdieľal kopec vecí zo svojho súkromia, ktoré nemôžem povedať, vzťahy so svojím synom z prvého manželstva a tak ďalej a tak ďalej. A Arve je nastavený byť. Arve je pozitívne nastavený človek. Hrozne sa snaží. Vidím, že má chuť začať sťažovať sa, ale povie OK David, OK. Poďme sa sústrediť na umenie a na muziku. Poďme odohrať koncert, poďme pokračovať v tvorbe nášho posledného albumu, môžeme z neho odohrať niektoré fragmenty, ale skúsme ísť ďalej. Skúsme ďalej posunúť tento hudobný materiál. A to je ale pre mňa veľká škola. Čiže ak si takto zaspomínam, že som ako tínedžer pozeral z okna, ako dole chalani hrali na akustických gitarách. Môj otec mal kapelu, hrali zábavy, hrali svadby. Pamätám si gitarový festival v Prešove v PKO, vystúpil tam Šeban, Buntaj, Roža, bol som unesený tým šamanským hraním Andreja Šebana. A mal som kapelu s mojimi kamošmi, otec nám spravil skúšobňu. Hrali sme Waking Vision Trio skladby, ktoré hrali, čo sme si len pamätali, ktoré odohrali v Prešove v klube Time, ktorý mal Denis Kučerenko, tam sme sa stretávali, alebo ABCčko v Prešove na Oktobrovej. My sme v Prešove mali všetko v podstate vtedy. Mali sme festival, ktorý robil Ľubo Hanušin, mali sme ABCčko, bola Roková liga, dalo sa baviť z PKO, bolo otvorené našim detským naivným myšlienkám, vystupovali sme tam. Košice boli pre mňa ako keby som mali dnes do New Yorku. Autom nemali sme diaľničnú, po dedinách električky, to bolo šialené. Tam sme hrávali v Guest klube u pána Sabadoša. A pamätám si, že už ma nebavil John Petrucci, tak som začal mať rád vtedy Andreja Šebana. Zorganizoval som Guitar Night v klube Bizar, ktorý tento rok oslaví 40 rokov. A stretli sme sa s Andrejom, povedal som mu, že mám 20 alebo 21 rokov a bol som si požičať nejaké prachy, pretože som ho chcel osobne vidieť a opýtať sa ho, či by ma neučil. Tak som 4 alebo 5 rokov takmer na dennej báze bol na telefóne s Andrejom Šebanom. Ukázal mi hudbu Milesa Davisa, hudbu King Crimson. A potom som vlastne začal hrať s Jožkom Zimom, s Jožkom Cingerom. Už sme hrali v Čechách, hrali sme spomínané bratislavské jazzové dni, koncert bol v telke, došli nejaké tantiemy, vtedy celkom dobré za vysielanie v TV. To bolo možno 11 000 korún, myslím, 11 000 korún môže byť, mi došlo za jeden môj koncert na STV v rámci bratislavských jazzových dní. A potom vlastne moja maďarská kapela Adam Marko, ktorý dnes hráva s Jordanom Rucom z Dream Theater, Gergo Barani, potom to bol Gergo Borlai, absolútny Mozart na bicie, ktorý ma stiahol z toho jazz roku so svojou frajerkou Andreou Ladani, ktorá bola dokonca na olympiáde a povedal: David, rob tú hudbu, ktorú robíš k tým krátkým filmom. Ja som hrozne chcel robiť hudbu k filmom, ale nepoznal som žiadneho filmára. Tak som s mladým chalanom Mišom Wernerom a Erikom Bošnákom z Ukrajiny sme tuto točili krátke filmy, ktoré sú na YouTube, Herostratos a Vidíme vás a kadejaké naivné projekty, pretože som chcel do týchto filmov robiť hudbu. A tedy YouTube a takéto veci, to bolo v plienkách, Facebooky a tak ďalej a tak ďalej. V kuse sme proste robili. Paralelne som bol jazzrockový gitarista a začal som trošku robiť na hudbe k filmu, ale celú tú hudbu som robil na gitarách. A zorganizoval som filmový festival v Prešove spolu s PKO Bastion Film Festival, pozval som Mira Rema, bol tam Maroš Hečko s filmami Azyl, tak sme sa tam lepšie zoznámili a Miro Remo mi dal robiť hudbu k svojmu filmu Comeback, ktorý bol premiérovaný na Karlových Varoch. Robil som hudbu aj k ďalším jeho filmom neskôr a odtiaľ som vlastne od toho Gerga Borlaja, som veľmi hovoril, že viac ti sedí to filmové gitarové hranie, David, ako ten jazz rock. Gergo hral vtedy so Scottom Hendersonom a s ostatnými muzikantmi, ktorí boli moje vzory a povedal som si, OK, aj som to prirodzene cítil, že tuto neviem povedať to, čo chcem, pretože pri takomto hraní, ktoré robím dnes, povedzme, že hovorenie príbehu, Pri tom jazz roku ma hrozne nudilo to, že je nejaké intro, nejaký groove, téma a potom sú sola všetkých muzikantov. A jednoducho som sa v tom už prestal cítiť dobre. A neskôr som mal trošku viacej ponúk na také, povedzme, C-čkové slovenské filmy, alebo slovenské filmy, alebo čo to bolo ešte? Vystúpenie k filmom naživo, bol som v Krakove, kde ma vlastne videla táto režisérka Martina Liko. Myslím, že ma videla aj keď som hral ku krátkym filmom, ktoré sme natočili v klube Lokátor. A potom to bolo v Katoviciach s Gergom Borlajom na jazzovom festivale. Predstavte si, že my sme hrali na jazzovom festivale v Poľsku s tanečnicou, bubeníkom a takoutou esoterickou speváčkou Indiou Čajkovskou. A neviem, či z nej bola aj Lenka Dusilová vtedy, veď ja si neviem predstaviť, že sme s týmto prišli na bratislavské jazzové dni. Absolútne vôbec si to neviem predstaviť. A tak to bolo vždy pre mňa znamenie, že tento svet mimo našich slovenských hraníc, my sme jednoducho ešte nedospeli k tomu. Ja to volám, že my hrozne počúvame tú našu amygdalu. To znamená, že čo cítim, to mám hneď na jazyku. Ak niečomu nerozumiem, potrebujem sa k tomu okamžite vyjadriť, že to je divné, iné a nemalo by to existovať. Alebo je to zbytočné. A tieto civilizácie aj okolo nás sú niektoré trošku, niektoré podstatne ďalej v týchto veciach. Že otvoria sa a nechajú plynúť to dielo toho umelca, ktorý hľada nejakú pravdu, zdieľa nejakú skúsenosť, ktorú má v tej muzike a snaží sa niečo povedať. A dajú mu príležitosť. Dajú príležitosť jeho dielu a prípadne v rozhovoroch alebo v nejakých videách sa snažia zistiť, o čom ušlo, prečo cítia to, čo cítia z tejto konkrétnej skladby alebo z toho albumu. A to ma strašne bavilo. A vždy som chcel na gitare hrať tak, alebo robiť hudbu, alebo veci, ktoré som nepočul ostatných muzikantov. Snažil som sa byť posluchač, ako keby v tom istom momente. A to, čo by som chcel počuť, povedzme, tak to som sa snažil zahrať. Nešlo mi, pod hraní s Gergom Borlajom som sa zbavil tohto gitarového ega, že no tak ale tu bude gitarové solo, dúfam za chvíľku, a ukážem vám veľmi pekne a usilovne, ako technikou na tejto gitare disponujem. A vlastne nechal som to gitarové hranie ako také a nakoniec nahrávam pre Stevena Wilsona z Porcupine Tree. Teraz som nahrával solo pre Neda Silvena, je to spevák Steve'a Hacketa z Genesis zo Švédska. A to ani nehovorím o tom, že som stretol môjho kamoša Mareka Sálku, ktorý ma neskutočným spôsobom podporoval a podporuje a môžem robiť to, čo robím. Je to naozaj dobrý priateľ. Sme z úplne iných svetov a je obdivuhodné, ako sú prepojené za tie roky. A ja sa teším, že mu vždy ukážem, čo mám nové. Mám nové CDčko, alebo mám novú grafiku, novú muziku, alebo nejaký nový zážitok. A prídem do sveta Mareka a mu to všetko porozprávam. Je to veľmi inšpirujúce a potrebné pre mňa. Marek patrí do kruhu mojich 7 ľudí, povedzme. A potom to bolo stretnutie s Petom Mastelotom vo Varšave, alebo keď som proste už nechcel hrať s mojim maďarským projektom, Gergo Borlaj sa presťahol do Barcelony a ja som chcel ísť niekam inám. Objavil som hudbu Eivinda Arseta z Norska. Tak som vlastne naštartoval svoje Fiat Palio Weekend a riskol som to. A šli sme do Bolone za Simonem Kaviňom a s Jankou a mojim kamošom Peťom Ondrušom a bol som si zahrať na konzervatóriu so Simonem a dovolili sme sa, že urobím kapelu. Simone zohnal trubkára Paula Reineryho, ktorého som potom neskôr zahal do projektu Komara. Čiže ani neviem už presne chronologicky, ako to šlo. Tak prišiel Erik Trufas, tak prišiel Arve Henriksen, Fénes. Ja som z Fénesa hotový, pretože som pozeral na YouTube videá, ako hrá duo s Mike Pattonom z Faith No More. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A čo mi z toho vychádza, je, že no, hrozne veľa vecí ešte neviem, ktoré by som chcel vedieť, ale viem, naučil som sa nechať veci plynúť a viem, že keď budem robiť, budem chcieť, tak by som sa mohol dostať tam, kde by som chcel. Raz sa ma niekto spýtal, keď som začal hrať s Petom Mastel o tom, že no dobre, tak dosiahol si asi najvyššiu metu podľa neho a čo ďalej? Tak mu hovorím, no čo ďalej? Tak ideme točiť ďalej novú muziku a ďalšiu muziku. To nie sú trofeje, že s niekým hráte. Dobre, tak dám si ho na stenu, trofej, hral som aj s tým, aj s tým, aj s tým a teraz budem všetkých volať do svojho bytu a pozrite sa, s tým som hral, s tamtým som hral aj s hentým. Podľa mňa je veľmi dôležité, že naše spolupráce sú vzájomné, sú opakované a ak som naozaj priemerom 7 ľudí, ktorým som obklopený, tak som veľmi spokojný, pretože hrám s lepšími muzikantmi ako ja a čo som zistil takisto po tých rokoch je to, že mal som pocit, že je nejaký Olymp, na ňom sú tí bohovia z tých veľkých kapiel, o ktorých som čítal, ktoré som počúval a tak ďalej a tak ďalej. A zistil som, že na Olympe nie sú bohovia, ale tam sa ťažko maká. Kuse. V jednom kuse sa robí, sa nahráva, hľadá, špekuluje, tvorí, spolupracuje, cestuje a rieši sa nejaký problém. Nejaký problém typu čo robiť s touto skladbou, kde ju dať, kam ju posunúť, koho do nej zavolať a tak ďalej a tak ďalej. Problém okolo hudby, to je podľa mňa umelec. Umelec vždy rieši nejaký problém, ktorý ak to myslím v tom dobrom slova zmysle, ktorý potrebuje vyriešiť. A v rámci tvorby, alebo nad niečím premýšľa, trápi ho nejaká elementárna otázka, alebo pozerá film, z ktorého hneď ťukne, že chcel by nahrať nejaký album, alebo nejakú skladbu, alebo ja som teraz hral takú hru, že A Plague You Tale z stredoveku, kde mladé dievča sa snaží zachrániť svojho brata, ktorý je prekliatý. A táto hra ma inšpirovala k muzike do tohto divadla. Pretože sme v podstate v podobnom období, akurát nechceme používať lutnu a harfu, tak používame gitary, pretože gitara je vlastne updatenutá lutna, povedzme. Aaron Rocco, ktoré mi kúpil Marek v podstate. Čiže takto chaoticky sa len spätne zamýšľam a stretol som pri muzike skvelých ľudí, naozaj skvelých ľudí. Mám zo pár kamošov a je to super. Šiel by som ešte raz urobiť to isté. Možno za chvíľu, neviem ako to bude teraz, ale teším sa na to, kedy aj na Slovensku už bude takéto prostredie, že keď sa niekomu darí, tak mu niekto úprimne povie, že super, držím ti palce. Neviem, prečo je tu medzi nami a to vidím stále, taká tá závisť. Ja sa z toho smejem, ale taká malosť a závisť. Aj keď si spevák veľkej popovej slovenskej kapely, tak ti leží v žalúdku nejaký muzikant, ktorý je úplne z iného žánru, robí úplne iné veci, ale aj tak musíš na ňo niečo proste povedať. A toto by malo prestať. No, možno to je tým alkoholom, ktorý Slováci radi pijú, ja neviem. Sedia pri tom stole a rozoberajú problémy zatiaľ, čo niekto sedí vedľa v budove a maká. Ale verím, že tým, že máme mladých ľudí, ktorí sú podstatne otvorení, to je takisto pre mňa veľmi dôležité. Snažím sa s mojimi deťmi fungovať tak, že toto je super, toto si urobila super, David, super, že ti to vyšlo. Snažím sa ich zbaviť kopec mindrákov, ktoré som mal ja. Či už som bol s Petom, alebo aj u Tomasa Newmana, keď mi došla SMS-ka od jedného človeka, že no, je super, že si tam, to ma teší, ale nezabudni na to, že Američania chvália každého A nie, že zbytočne, ale že oni sú proste takí, tak akože nemusíš im hneď naletieť. Čiže ten človek mi chcel dať najavo, nemá z toho veľkú radosť, že si tam. A ja som bol u Tomasa Newmana doma na recording session. Alebo keď som nahral gitary pre Stevena Wilsona, tak som stretol jedného primitíva, ktorý mi hovorí, môžeš mi povedať, jak je možné, že Steven Wilson môže mať Guthrieho Govena v kapele, môže mať mal Dave Kilminstra, ktorý hrá s Rogerom Watersom a on zavolá na album teba? A ja mu hovorím, no zavolal ma preto, lebo sa chce dostať k tebe a nevie na teba zohnať číslo, tak to skúša takto cez mňa. Tak sa tento jednobunkovec a mával rukou a odišiel. Čiže to sú také tie, ja neviem, odkiaľ to pochádza v nás, ale myslím si, že nakoniec naozaj láska a dobro zvíťazia. Ak budeme k sebe milí a prajní, budeme dávať feedback ľuďom, ktorí sa snažia niečo robiť, aj keď zlyhali, nemôže byť každý album najlepší na svete. Niektorý album je dôležitý na to, aby bol medzi dvoma, alebo sú dva albumy, ktoré nie sú tak dôležité medzi prvým a až tretím, štvrtým, ja neviem. Ale musel byť hotový, musel byť dokončený tento proces, aby sa muzika albumu niekam posunul. On tvoriť potreboval. Ja to počúvam niekedy o mojom albume Sculpting in Time, že Sculpting in Time je tvoj milník. No ja si myslím, že aj môj posledný album Sense of Destiny je môj milník. A milník je aj môj prvý album, ktorý je na úrovni super amatérskeho dema, ale ono, keď si to potom človek takto poukladá do regálov, tak si povie, každý jeden je proste je rovnako dôležitý. Z nich stojí tá pyramída, alebo ten dom toho, čo som sa rozhodol veľmi dávno, keď sme chodili do skúšovne. To som sa vlastne nerozhodol, to sa všetko dialo úplne spontánne skladať. A naozaj to stojí za to a je to naozaj, musím povedať, že mám perfektný život a stretol som perfektných ľudí a som obklopený momentálne naozaj tými ľuďmi, ktorými chcem byť obklopený a mám z toho všetkého veľkú radosť. A už som aj tu na v divadle bol trošku v takej kríze včera a napísal mi môj kámoš David z Berlína, lepšie byť v kríze v divadle ako na úrade práce. Tak som si bral, máš pravdu, David. A urobil som úsmev na tvári a šiel som 15. krát prerobiť jednu skladbu. Čiže toľko. Asi takou mojou spontánnou rečou. A ďakujem vám za pozornosť. Možno som hovoril príliš dlho a aj nezrozumiteľne, ale takto spontánne som chcel nahrať tento podcast o mojej 40-ke. Výstup je vlastne to, že idem ďalej, život ide ďalej. Tí, ktorí sú starší, alebo Erik Trufas mi napísal SMS-ku, že o čom to rozpráva, že ja mám 63, haha. Tak jasné, no, len je to také jubileum, tak človek tak potrebuje si sadnúť a trošku sa tak zamyslieť, že čo to sa všetko vlastne stalo. Dôležité je, že to ide vždy dopredu. Že nesedím s tými istými ľuďmi na tom istom mieste, za tým istým stolom, akurát riešime iné témy. Ale som obklopený inými, novými, tvorivými ľuďmi a dobrými priateľmi. Takže ďakujem za všetky blahoželania a veľmi si to vážim. Každú podporu, každý koment, lebo ono je to naozaj dôležité pre toho umelca, keď má ten feedback, tú odozvu. Čiže ďakujem, naozaj ďakujem veľmi pekne. A želám vám všetkým všetko dobré, veľa zdravia a šťastia a nech sa nám všetkým darí a bude dobre. Čaute, David. Thank you.